σεισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάκι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκησε τον.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Σε μια ειδική, σε μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς αύριο είναι η ώρα της ετοιμιγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μια δίκη που κράτησε 5,5 χρόνια. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Αντώνης Αντανασιώτης, δικηγόρος, μέλος, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής για την δολοφονική επίθεση ενάντια στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα. Ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος πολιτικής αγωγής για την υπόθεση των Αιγυπτίων ψαράδων. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου, συνήγορος πολιτικής αγωγής για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυρία Τομπατζόγλου, για να σας... Μας ακούει η κυρία Τομπατζόγλου? Την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή? Δυστυχώς δεν έχουμε επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να έρθουμε πάλι στην κυρία Τομπατζόγλου. Κύριε Καμπαγιάννη, είχαμε μείνει σε ένα κρίσιμο σημείο προηγουμένως σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πήγε στα δικαστήρια η Χρυσή Αυγή, το κατηγορητήριο και το νομικό πλαίσιο. Για εξηγήστε μας.
Έτσι, να το ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί πραγματικά είναι κρίσιμο και σωστά υπέδειξε και μια αναλογία ο κύριος Κοτάκης. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και στην ηθική αυτουργία. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και μια δογματική σύγχυση που υποδείχθηκε και από καθηγητές νομικής, από καθηγητές πανεπιστημίου στην εισαγγελική πρόταση. Δηλαδή, υπήρξε μια σύγχυση ανάμεσα στην ηθική αυτουργία που σημαίνει σου δίνω εντολή να κάνεις την ανθρωποκτονία του ενός ή του άλλου, και στην διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που σημαίνει ότι προείσταμε μιας εγκληματικής ομάδας η οποία τελεί αξιόπινες πράξεις. Είναι δύο διαφορετικά αδικήματα. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν δύο διαφορετικά άρθρα αν δεν επρόκειτο για δύο διαφορετικά αδικήματα. Εδώ έχουμε την κατηγορία όσον αφορά τον Μιχαλολιάκο και τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Να πούμε και το πιπεράτο. Στην περίπτωση της 17 Νοέμβρη, η ηγεσία της 17 Νοέμβρη, ας πούμε το Γιωτόπουλο, είχε στο κατηγορητήριο της ηθικές αυτουργίες για κάθε μία από τις πράξεις της οργάνωσης. Έστω και αν δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι κάποιος άκουσε τον Γιωτόπουλο να δίνει εντολή σε κάποιον να κάνει την αξιόπινη πράξη. Από αυτήν την άποψη, όσο και αν διαμαρτύρεται η ναζιστική οργάνωση, έπεσε στα μαλακά όσον αφορά την ποινική της μεταχείριση. Και άρα γι' αυτό το κρίσιμο στην αυριανή απόφαση θα είναι το ζήτημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης όσον αφορά τα ηγετικά στελέχη. Θα καταλάβουμε δηλαδή τι μας λέει το δικαστήριο, μιας και εγγράφως θα διαβάσουμε την απόφαση μετά από αρκετούς μήνες, όταν θα ακούσουμε το ένοχος ή αθώος όσον αφορά τον Μιχαλολιάκο. Αν ακούσουμε ένοχος διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, τότε σημαίνει ότι το δικαστήριο έχει κρίνει ότι έχει υπάρξει εγκληματική οργάνωση, που ήταν η ίδια η Χρυσή Αυγή και η ηγεσία της, διευθυντική ομάδα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν ο αρχηγός της.
Αυτή
δηλαδή
η εγκληματική οργάνωση.
Για να το πω.
Μπορεί να την περιορίσει, μπορεί να την πει ότι είναι σε εθνικό επίπεδο ή σε χωρικό τοπικό επίπεδο της νικές. Και στους δύο η ερώτηση.
Ναι. Για να ολοκληρώσω την προηγούμενη τοποθέτηση στο νομικό ζήτημα, να το πω με ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουν οι ακροατές σας. Το χρησιμοποίησαμε μάλιστα και στις αγορεύσεις μας όσον αφορά το χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης και ειδικά της Χρυσής Αυγής που δικάζεται. Είναι σαν να κατασκευάζεις ένα φωνικό ρομπότ το οποίο το προγραμματίζεις να εντοπίζει επιλεγμένους στόχους που θέλεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση μετανάστες, αντιφασίστες, συνδικαλιστές του ταξικού εργατικού κινήματος, κομμουνιστές πάνω απ' όλα, το οποίο εντοπίζει αυτόματα και χτυπάει κάθε φορά τους στόχους χωρίς να χρειάζεται ειδική εντολή κάθε φορά από τον χειριστή του, από τον Μιχαλολιάκο και την ηγεσία.
Με βάση τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δηλαδή.
Με βάση τους στόχους που έχει προγραμματίσει να εντοπίζει και να χτυπάει.
Χωρίς εντολή.
Με το γενικό πλαίσιο εντολών. Παράλληλα μπορεί να υπάρχουν, είπε πριν ο Θανάσης, και ειδικές εντολές. Και υπήρξαν τέτοιες. Παράδειγμα του λαγού και τα λοιπά στις επιθέσεις. Αυτές χαρακτηρίζονται νομικά ως ηθικές αυτουργίες και θα μπορούσαν να συνέρεαν με το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Κακώς τέτοιες κατηγορίες δεν απαγγέλθηκαν που θα έπρεπε.
Ναι, είναι προφανές, συγγνώμη, για μένα είναι χρήσιμο.
Και επομένως με αυτή την έννοια, κύριε Κουτάκη, δεν θα μπορούσε σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Ήταν μια πανελλαδική οργάνωση.
Εγώ το προσεγγίσω και πολύ νομικά, γιατί πολιτικά ούτως ή άλλως είμαστε όλοι απέναντι στο φασισμό και στον ναζισμό. Σε αυτό δεν υπάρχει ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Έτσι. Εδώ το θέμα μας είναι το εξής. Στη δικογραφία έχουν κατατεθεί ηχητικά που φαίνεται ότι υπάρχει ιεραρχική δομή. Και αορίστως βεβαίως, όχι για συγκεκριμένα περιστατικά, απλώς υπάρχουν τηλεφωνικές διαλέξεις που λέει ότι υπάρχει ιεραρχία, ότι ο Γιάννης παίρνει εντολή από τον από πάνω και από πάνω από τον αρχηγό. Σε γενικό πλαίσιο όμως, χωρίς να υπάρχει ρητή αναφορά στην υπόθεση του Πάμε, των Αιγυπτίων, του Φίσα και της δολοφόνου Ρουπακιά. Το ερώτημα λοιπόν είναι εδώ, μήπως υπάρχει μια. Νομικά το συζητώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Μια αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία χρησιμοποιούνται ηχητικά που λένε ότι υπάρχει εντολή από πάνω, έστω και αορίστως, και από την άλλη λέμε ότι δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται η εντολή, από τη στιγμή που είναι μια δομημένη εγκληματική οργάνωση και η οποία είναι προγραμματισμένη με ένα software, όπως μας το είπατε, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα μέσα και τους πάντες, ας πούμε.
Όχι τους πάντες, επιλεγμένους.
Ναι, στόχους.
Υπάρχουν και γενικές και ειδικές εντολές, κύριε Κωτάκη. Να φέρουμε δύο παραδείγματα. Δεν μπορούμε φυσικά να αναπαραστήσουμε την αποδεικτική διαδικασία εδώ πέρα μέσα, αλλά πραγματικά προκειμένου να μας ακούσουν οι φίλοι και οι φίλες που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι. Υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο το βρήκαμε με δική μας εργασία, βουτώντας σε χιλιάδες βίντεο στο σκληρό δίσκο του Πατέλη. Η ομάδα της Χρυσής Αυγής βρίσκεται στα τοπικά της γραφεία και λέει ότι θα πάμε σε ένα παζάρι προκειμένου να σφάξουμε μετανάστες. Ό,τι κινείται σφάζεται, είναι η χαρακτηριστική φράση. Μόνο όμως, λέει ο συγκεκριμένος πυρηνάρχης και κατηγορούμενος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και για την ανθρωποκτονία Φίσα, αν πάρουμε το OK από τα κεντρικά. Πάρουμε το OK από τα κεντρικά. Δεν πρόκειται να
κοιμηθούμε. Το περίφημο βίντεο που εμφανίζεται αυτός να λέει τίποτα δεν γίνεται χωρίς γνώση και εντολή της ηγεσίας.
Όχι, είναι ένα περαιτέρω άλλο βίντεο στο οποίο έχουμε συνεδρίαση της ασφάλειας. Δηλαδή αυτό το οποίο το υπέδειξε και ο κύριος Κωτάκης πριν, ότι που λέμε ότι θα πάρει το Γιάννη, ο Γιάννης θα πάρει τον αρχηγό και αν δώσει το ο αρχηγός πας. Όχι, έχουμε την σπάνια τύχη να έχουμε σε αυτή τη δίκη υλικό, συντριπτικό αποδεικτικό υλικό για την ύπαρξη της συνεδρίασης μιας τέτοιας ασφάλειας, σαν και αυτή που σκότωσε τον Παύλο Φίσα, ομάδας ασφάλειας, η οποία περιγράφει με ακριβή τρόπο το πώς λειτουργούσε η οργάνωση, το πώς λειτουργούσε μια ομάδα κρούσης. Αυτό είναι το γενικό. Στις επιμέρους υποθέσεις έχουμε και ειδικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στην επίθεση στο Πάμε, θα το πάρω του Αντώνη, αν και είναι η υπόθεση για την οποία παρίσταται, έχουμε τον Λαγό να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα φάνε γεροπέσιμο τα κομμούνια. Και να είναι σε ζωντανή σύνδεση ενώ σου εξελίσσεται η επίθεση και στην πραγματικότητα να της δίνει και το τέρμα. Εδώ πλέον έχουμε ειδική εντολή. Έχουμε εικόνα ειδικής σύνδεσης της τοπικής ομάδας κρούσης με το κέντρο
εδώ,
της οργάνωσης.
Εδώ δεν με απατά η μνήμη μου και δεν με απατά. Εδώ έχουμε και προαναγγελία αυτού του πεσήματος, να το πω έτσι, διότι υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις του Λαγού από την ακτή του περάματος ότι τελειώσατε. Εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι κουκουέδες τελειώσατε, αναλαμβάνουμε εμείς τώρα.
Ακριβώς.
Τρεις μέρες, πέντε μέρες μετά έχουμε τη δολοφονική επίθεση.
Ήταν λίγες μέρες πριν, όπου Λαγός, Παναγιώταρος και Μίχος είχαν πάει στην αφηπηγό επισκευαστική ζώνη του περάματος και έκαναν δηλώσεις και είπαν το απόστημα του Πάμε, οι λακέδες του κουκουέ θα τελειώσουν από εδώ μέσα και... ακολούθησε ό,τι ακολούθησε με τη δολοφονική ενέδραση σε βάρος των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του Πάμε.
Πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, είναι η κυρία Τομπατζόγλου, όχι. Δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεση, θα το επιχειρήσουμε και πάλι στη συνέχεια. Ξέρετε, ένα θέμα με το οποίο θα επανέλθουμε αφού κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα είναι ένα κεντρικό, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό απαντά, αν όχι νομικά, σίγουρα απαντά κοινωνικά και πολιτικά. Είναι ναζιστική οργάνωση η Χρυσή Αυγή? Και αν αυτό αποδείχτηκε και μέσα στο δικαστήριο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορδεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Κουβεντιάζουμε για την ώρα της ετοιμιγορίας που φτάνει αύριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Θάνας Καμπαγιάννη και τον κύριο Αντώνη Αντανασιώτη, συνηγόρους πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κύριε, έχω διαβάσει το καταστατικό από τη δεκαετία του 80 της Χρυσής Αυγής, το οποίο εξυμνεί τον εθνικό σοσιαλισμό. Από την ίδρυση με τη νέα της μορφή το 1992, όλα τα στοιχεία τα οποία ήδη καταθέτουν για τον εαυτό τους ως ταυτότητα εξυμνούν τον ναζισμό. Έχουμε δει φωτογραφικό υλικό ντυμένους με ναζιστικές στολές. Έχουμε δει βίντεο να μαθαίνουν στα παιδάκια του Χάιλ Χίτλερ. Έχουμε δηλώσεις τους ότι είναι η σπορά των ηττημένων του 45. Έχουμε τα τατουάζ τους με τις βάστικες και τα άλλα χιτλερικά συνθήματα. Ωστόσο, μετά την δολοφονία του Φίσα και την τροπή που πήραν τα πράγματα για αυτούς, εμφανίστηκαν είτε σε δημόσιες δηλώσεις τους είτε και στο δικαστήριο να λένε «δεν είμαστε ναζιστές». Είναι τελικά ναζιστές? Είναι ναζιστική οργάνωση η Χρυσή Αυγή?
Κύριε Μπογιόπουλε, μέσα από το αποδεικτικό υλικό της δίκης αποδείχθηκε, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι πρόκειται για μια γνήσια ναζιστική οργάνωση και η ναζιστική ιδεολογία είναι το κίνητρο της εγκληματικής δράσης της. Είναι πραγματικά τεράστιο και συχνά ανατριχιαστικό το υλικό με τα άρθρα και τις δηλώσεις τους που εξυμνούν το Χίτλερ, το ναζιστικό καθεστώς και τις θηριωδίες του. Να θυμηθούμε μόνο εκείνο το βίντεο με τον Μιχαλολιάκο να ειρωνεύεται και να χλεβάζει τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης ότι πήγαν ένα ταξιδάκι και απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους ανησυχίες στα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες, όλα αυτά στο όνομα της ανωτερότητας της Άριας Φυλής, οι φωτογραφίες με τις σβάστικες, τα SS και τα άλλα αποκρουστικά ναζιστικά σύμβολα, όλα αυτά που αναδείχθηκαν μέσα από την δικαστική αίθουσα. Και είναι όλα αυτά στοιχεία μετά το 1992. Η Χρυσή Αυγή προσπάθησε και με το διπλό λόγο που χρησιμοποιεί να κάνει το εξής. Στο εσωτερικό της και στο στενό πυρήνα που επηρέαζε να εμπεδώνεται ως ναζιστική οργάνωση με τη συγκεκριμένη ιδεολογία, προς τα έξω όμως, προκειμένου να ψαρεύει στα θολά νερά και έχοντας γνώση ότι υπάρχει απέχθεια από τον κόσμο, από τους εργαζόμενους, από τους λαϊκούς ανθρώπους, από τους νέους απέναντι στο ναζισμό και αυτή την αποκρουστική ιδεολογία, προσπάθησε να μεταμφιεστεί και να φανεί ότι είναι μία απλώς εθνικιστική οργάνωση. Ωστόσο, στα ίδια τους τα κείμενα λένε ότι η ουσία, τα εσωτερικά τους κείμενα, η ουσία δεν αλλάζει και αυτά που πιστεύαμε στην ίδρυσή μας πιστεύουμε και τώρα. Και είναι πραγματικά εμβληματική η δήλωση του Μιχαλολιάκου το 2012 στα γραφεία που ανέφερε «Δεν είμαστε Λεπέν, είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες, αυτοί είμαστε».
Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ είναι γνωστό το καταστατικό και γνωστές οι δηλώσεις Μιχαλολιάκου, την ανακηρύσει κόμμα υποψήφιο της εκλογίας ο Άριος Πάγος?
Ο Άριος Πάγος δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία όπως έκανε το δικαστήριο να εξετάσει την πραγματική ιδεολογία, την εγκληματική δομή της Χρυσής Αυγής. Είχε μπροστά ένα καταστατικό το οποίο δεν ήταν βεβαίως αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε και ήταν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Ήταν ένα καταστατικό περίπου όπως των άλλων κομμάτων και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να...
Και εδώ ανοίγει ένα ζήτημα, να θεωρώ, ότι, γιατί όπως ξέρω ο ναζισμός δεν είναι εκτός νόμου στην Ελλάδα και τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα εάν πρέπει να γίνει κουβέντα και γι' αυτό. Αλλά ας το αφήσουμε προς το παρόν.
Ας το αφήσουμε.
Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια ναζιστική οργάνωση. Ρωτώ και τους δυο σας.
Και ξέρετε, συγγνώμη κύριε Μπογιόπουλε, γιατί τώρα φέρνουμε και τις δικαιολογίες που πρόβαλαν οι χρυσαυγίτες. Έλεγαν ότι ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι δήθεν αρχαιοελληνικός ή ρωμαϊκός, ή ότι φορούσαν τις ναζιστικές στολές γιατί ήταν το τριώδιο και κάτι τέτοια φεδρά.
Ο ναζιστικός λοιπόν χαρακτήρας αυτής και οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης είναι επαρκές κίνητρο για να τελεστούν εγκληματικές πράξεις στη βάση αυτού που αυτοί αποκαλούν, και εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, ιδεολογία.
Καταρχάς, κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κοτάκη, είναι αδιάσυστος ο ναζισμός της συγκεκριμένης οργάνωσης. Όχι τη δεκαετία του 80, γιατί δυστυχώς διάφοροι συνάδελφοί σας παίρνανε συνεντεύξεις από τον Μιχαλολιάκο και τον Καστιγιάρη και τους δείχνανε κάποια περιοδικά της δεκαετίας του 80. Ήταν ιδανικό. Έτσι, και έβγαινε ο Μιχαλολιάκος και έλεγε: «Μα αυτά είναι από τη δεκαετία του 80. Εμείς έχουμε το προνόμιο να έχουμε μπει στους σκληρούς δίσκους των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης και να δούμε πράγματα τωρινά, χρονολογίας 11 και 12 και 13, που αφορούν την συγκρότηση, την εσωτερική, όχι τη δημόσια, της οργάνωσης του σήμερα». Ξέρουμε λοιπόν.
Μου επιτρέπετε να σας διακόψω.
Πείτε μας μερικά παράδειγμα.
Ξέρουμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε λοιπόν ότι η Χρυσή Αυγή ορκίζει τα νέα μέλη της μετά από μια διαδικασία δοκιμασίας κατά το θερινό και το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου και στις 21 Δεκεμβρίου σε μυητικές τελετές οι οποίες γίνονται στα βουνά έξω από τις μεγάλες πόλεις. Για παράδειγμα, έχουμε φωτογραφικό υλικό από μια τέτοιου τύπου μυητική τελετή στην Πάρνηθα έξω από την Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου με τον Καστιδιάρη να είναι βουλευτής και να ορκίζει τα νέα μέλη της Χρυσής Αυγής στη σημαία της Βέρμαχτ. Στη σημαία της Βέρμαχτ. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για σβάστικα αρχαιοελληνικό σύμβολο. Μιλάμε για την σημαία που κατέβασε ο Γλέζος και ο Σάντας το 1941 επί γερμανικής κατοχής. Άρα καταραίουν πλήρως τα περί πατριωτισμού και τα περί ελληνόψυχων.
Είναι έτσι. Γνωστή φωτογραφία για την οποία αυτός ο φιλαλήθης, κύριος Κασιδιάρης, έλεγε ότι είναι πλαστή, ότι είναι μοντάζ.
Έτσι. Αυτό δεν είναι μόνο μία φωτογραφία, είναι αντικείμενο εκμάθησης. Έχουμε για παράδειγμα εμείς το προνόμιο να διαβάζουμε τι μαθαίνανε οι δόκιμοι της Χρυσής Αυγής. Πώς διδάσκονταν τη μάχη της Κρήτης. Όπου οι κρητικοί αποκαλούνταν μαχαιροβγάλτες και ο γερμανικός στρατός, ένας υποτικός στρατός, ο οποίος ήθελε να διασώσει την Κρήτη από τα νύχια των Άγγλων. Αυτά δεν λέγονταν δημόσια, δεν είναι τρελοί. Δεν θα πάνε στην Κρήτη προκειμένου να πούνε τέτοιου τύπου πράγματα. Εμείς τα είδαμε και τα είδαμε από τα μέσα. Εδώ έρχεται τώρα το ερώτημα. Και τι έγινε? Α, Αυτό είναι παράνομο από μόνο του? Όχι. Σωστά λέει ο κ. Μπογιόπουλος, αυτό από μόνο του δεν είναι παράνομο. Γιατί το εξέτασε το δικαστήριο και γιατί το αρνήθηκαν διαρρήδην τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής?
Σωστά λέει ο Μπογιόπουλος ότι δεν θεωρείται παράνομο. Έτσι, εάν θα έπρεπε να είναι
δεν
παράνομο.
Δεν θεωρείται.
Έτσι, πάντως, ακόμα δεν έχω πει.
Ακριβώς. Δεν θεωρείται πάντως παράνομο. Γιατί το εξέτασε όμως το δικαστήριο? Για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί αυτό είναι το κίνητρο. Γιατί όταν μαθαίνεις τα δόκιμα μέλη σου τη ναζιστική ιδεολογία η οποία θεωρεί υπάνθρωπους τους αλλοδαπούς, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς αντιπάλους, τους αντιφρονούντες, αυτό είναι μια μέθοδος λίπανσης εγκληματικών πράξεων. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο, γιατί αυτό διδάσκει στα μέλη της Χρυσής Αυγής τον διπλό λόγο. Άλλα έξω, άλλα μέσα. Αυτή η απομόνωση του μέσα από το έξω είναι η ιδανική μέθοδος στησίματος μιας συμμορίας. Γιατί αυτό είναι μια συμμορία. Είναι μια οργάνωση η οποία δρά εσωτερικά με όρους που δεν έχουν να κάνουν με την εξωτερική νομιμότητα, αλλά έχουν να κάνουν με την νομιμότητα της ομάδας.
Πρόκειται για μια ιδεολογία εγκληματογόνου.
Έτσι. Είναι μια ιδεολογία η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και επειδή ακριβώς οργανώνεται, γιατί αν έμενε μόνο εκεί, δεν θα ήταν αξιόπινη στην ελληνική νομιτάξη. Αλλά από τη στιγμή που οργανώνεται με ομάδες κρούσης, οι οποίες δρούνε, έτσι, οι οποίες φέρουν σε πέρας, υλοποιούν την ναζιστική ιδεολογία, εκεί έχουμε αξιόπινη πράξη και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ποινικό φορτίο στη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης.
Επειδή αυτοί οι οποίοι. Και ζούμε σε μια χώρα που πολέμησε τον ναζισμό.
Έτσι.
Πλήρωσε πολύ βαριά τον ναζισμό.
Έτσι.
Η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε ό,τι αφορά την αναλογία θυμάτων από τον ναζισμό. Κατά αναλογία πληθυσμού, ξαναλέω, μετά τη Σοβιετική Ένωση. Και επειδή, ξέρετε, θα τολμήσω να το πω, κάποιον εξημών οι πατεράδες μας τους πολέμησαν αυτούς, οι οποίοι αποδεικνύονται και θρασίδηλοι. Να διαβάσω λοιπόν ένα συγκεκριμένο απόσπασμα. Ο Μιχαλογιάκος έχει γράψει βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Για μια μεγάλη Ελλάδα σε μια μεγάλη Ευρώπη». Το λέω για τους ακροατές μας, γιατί εσείς το γνωρίζετε βεβαίως. Στη σελίδα 46 αυτού του ναζιστικού οχετού διαβάζουμε τα εξής. Η Ελλάδα στη διάρκεια του πολέμου ήταν από την πλευρά των συμμάχων. Σήμερα θα πρέπει επιτέλους χωρίς φόρτιση συναισθηματική να προβληματιστούμε σοβαρά εάν αυτή ήταν η σωστή επιλογή. Και συνεχίζει. Ο γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός και η νέα Ευρώπη των Waffen SS ήταν ένα μήνυμα φωτεινό σε μια σκοτεινή εποχή που πιστεύω πως ο ελληνισμός θα έπρεπε να έχει δεχτεί. Αυτός ο τύπος, κάνοντας πράξη αυτό που έλεγε ο Έζρα Πάουντ, όποιος δεν αποδέχεται την ιδεολογία του, είτε δεν αξίζει αυτός είτε η ιδεολογία του, λέει τώρα ότι αυτά που έγραφε για το μήνυμα φωτεινό το Βάφε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.